Hej Liselotte.
Hej Björn.
Du, vi sitter på vår kant framdeles, du och jag. Jag är i Italien och du i Norge. Då renner det mig lite i huvudet att en gång så var vi i Venezia. Och vet du att Venezia nu är bland städerna som nu har begynt att kräva ingångspengar? I första omgång så är det en försöksordning där, riktigt nog. Men den kommer troligt till att fortsätta. Vad tänker du om det?
Jeg synes det høres veldig fornuftig ut, jeg. Sånn at de får litt ekstra penger til å ta vare på den flotte byen, som både er truet av turister og vann.
Ja, det er mye som skal tas vare på der. Det er jo som et utendørs museum. Og det gjelder jo da, som sagt, eller som mye har skrevet om tidligere i Way to Go, at det gjelder jo bare dagsturister. Skal du bo der en natt eller mer, så slipper du det. Men da må du selvfølgelig betale den andre skatten som kreves inn over hotellbetalingen. Vi skal ikke komme inn på det nå. Vi tar det litt opp igjen mot slutten. At det er jo stadig flere som gjør det, og nå er det jo snakk om å gjøre det i Norge også. Men det jeg tenkte vi skulle ta oss litt for, det er den turen vi hadde til Venezia. For det er vel 10 år siden vi var der, og lenge før den tid så mente jo mange at det er en by man bare må innom. Og en av mine store litterære forbilder, Hemingway, har jo også skrevet bok om denne byen. Husker du det, Lise? Du har nevnt før at du hadde bare et vagt minne om det omtrent, men når jeg begynte å pirke litt i det, så kommer det sikkert frem en del binder. Vi dro de for hvert 10 år siden, og da tok vi vel fergen over fra Istria i Kroatia. Jeg tror det var Pola vi reiste fra. Stemmer ikke det?
Det stemmer. Og vi leide Airbnb, og det synes jeg i Venezia. Og det synes jeg, vi hadde jo vært der før, eller jeg hadde vært, nei, vi hadde ikke vært der sammen, tror jeg. Men jeg hadde i hvert fall vært der før. Og vi gikk jo da litt utenfor Alfarvei. Jeg mener å huske at det mindre kjente nabolaget vi bodde i het Castello.
Nei,
kan det stemme?
Det stemmer ikke. Det heter Arsenale, og det var rett ved siden av det gamle,
Arsenale, ja.
Det gamle skipsverftet i Venezia. Da det var i sine velmaksdager, så produserte den faktisk et handelsskip om dagen der inne. Vi kom oss ikke innenfor portene der, da, men det var der vi lå. Og det var litt sånn utenfor turiststrømmene, og det var veldig, veldig fint.
Og egentlig litt pussig at det går an å komme utenfor turiststrømmen i Venezia, for det er jo ikke så stort. Men det føltes i hvert fall som vi gjorde det, fordi at nabolaget var, det var lokale mennesker som bodde der, og vi gikk på lokale butikker, så, men det var jo bare rett. Det er altså 2 kvartaler å gå ned til båten som tok oss på alle mulige ting og til de andre øynene. Så det var virkelig sånn å oppdage, det snakkes mye om disse skjulte perlene, vet du.
Mm-hmm.
Og det var virkelig å oppdage en annen side av Venezia. Det synes jeg var veldig flott. Både lokale butikker og kaféer og restauranter som var mindre overfylte og mer autentiske.
Det var
sånn å kalle det.
Ja, det var litt pussig. Det var nesten som et sånn parallelt univers. Det var et lite stykke å gå bort til Markusplassen. Det var det, altså. Det var vel en 10 minutter, men ikke mer. Men ned til Vaporetto numero uno, som da tar deg enten til de øyne som du... til Lidoen, til stranden som ligger på andre siden av lagunen, eller innover i byen, så er det Vaporetto numero uno. Den lå rett ved siden, og der kan du ta... Det var kjempebehagelig. Og som sagt, så var det veldig stille og rolig der. Man skulle jo tro at det var enorme turistmengder, men det var det rett og slett ikke. Tvert imot, vil jeg si, det var veldig behagelig. Det var litt pussig, fordi at vi kom jo da over fra Istria, denne halvøyen helt nord I Kroatia, og du visste vel, jeg tror vi visste begge to på forhånd, at dette hadde, var en veldig sånn sterk og tydelig italiensk forbindelse. Italia dominerte der ganske lenge, og fremdeles så har de skiltingen både på kroatisk og på italiensk. Så det gjorde jo kanskje at overgangen til Venezia ikke var så veldig stor. Så det var en litt sånn morsomhet. Ja.
Kan jeg også få si at Israel, ja, de hadde jo også et lite kolosseum, ikke så veldig lite, men de hadde jo sitt eget kolosseum også, så det var jo veldig preget av Italia.
Ja, det har... Det er jo mest, nesten det mest kjent for, dette enorme amfiteatret, som faktisk det best bevarte I sitt slag. Så det var veldig imponerende, og det var veldig mange sånn typiske romerske etterladenskaper I Pola, for den som vil ha litt sånn Roma light, så kan jo Pola være en liten variant. Jeg ler litt, men jeg tyddes veldig godt I Pola, ja også.
Jeg syntes det var veldig fint å komme til dette nabolaget I Venezia, I stedet for å bo på et hotell, selv om jeg elsker å bo på hotell, og det veldig mange bra hoteller I Venezia. Men det jeg likte var at Venezia jo full av vakre gårdsplasser og kirker, som ofte skjult bak anonyme fasader, og vi fikk mer anledning, synes jeg, til å finne de skattene I Venezia når vi bodde der foruten de mest kjente severdighetene som vi allerede hadde sett hver for oss tidligere.
Men ja, så bør du...
Hva tenker du
det? Ja, jeg litt enig I det. Fordi at når vi var der I 8 dager, tror jeg faktisk at vi var der så lenge. Og da kan du porsjonere ut tingene litt. Du kan selvfølgelig dra til disse opplagte turiststedene hvis du vil det, og du bør jo være innom dem. Men så det så mye annet du kan dykke ned I. Og for meg personlig så har jo Venezia en spesiell rolle, kan du si, I min historie, av den grunn at det var en handelsmann som heter Pietro Carini, som hadde tilhold I Venezia. Og han dro ut fra Kreta I 1432 og skulle til Belgia med handelsvarer. Og så havna han I en forrykende storm og endte opp på Røst I Lofoten noen måneder senere med det som var en av mannskapet sitt. Og der var han faktisk I mer enn et halvt års tid og skrev jo ned denne opplevelsen som på en måte har preget en god del av historien der oppe. Og det palasset som tilhører familien Carini, Palazzo Carini, det I dag et bibliotek, og der fant jeg faktisk en av disse bøkene som omtaler hans reise, omhandler en del andre ting også da, men og til og med på norsk. Så det slike ting man kan finne der. Petter Quirini, som de sier I Nord-Norge I dag, det til og med laget en opera om han I Lofoten. Så han en kjent person. Det sies at han reiste ut som en tander og skrøpelig kar, men kom hjem et år senere som et mer robust og bedre menneske. Og de mener jo da, de som har satt seg litt inn I dette her, at det primitive nord gjorde noe med han. Der bodde altså folk I jordgammel på Røst. De levde veldig enkelt, men det ga dette renessansemennesket en slags, hva skal jeg si, dypere sannhet kanskje. At I livet handler det om noe mer enn jakt på ære og rikdom. Vi kan I hvert fall late som at det noe av slutningen som man kanskje gjorde seg. Ikke spennende?
Bjørn, hva? Veldig spennende. Det var historietimen. Men dagens Venezia, selv om det noen dager og år siden du har vært der,
ja.
Hva synes du om det, du som har reist så mange steder?
Ja, noen år senere så var jeg jo da med, det har skjedd noe, noen år senere så var jeg sammen med sønnen min bare på en dagstur innom byen, og da følte jeg at den hadde forandret seg, at det var blitt mer menneskelig. Nå gikk vi jo opp den her turistløypen da vi var der, for han ville gjerne se de typiske tingene. Og vi fikk vel ikke den muligheten som jeg hadde da vi bodde der. For det var en av de tingene jeg gjorde, en av dagene. Det var å stå veldig tidlig, før klokka 6, var vel i 50 på morgenen. Og så tok vi Vaporetto numero uno fra Arsenalet, og opp til Pescaria-markedet, altså det gamle, gamle markedet som har vært der omtrent siden tidenes morgen, og som fremdeles der. De sier at det markedet der går tilbake til den tiden da Venezia oppstod. Og det ligger rett nord for Rialto-broen. Så for den som har lyst til å undersøke og gjøre litt sånn spennende ting, så gjør det. Dra veldig tidlig på morgenen. Og gjerdehopp i Vaporettoen, og så dra opp til dette fiskemarkedet. For den Vaporettoen, den stopper der. Det som vanntaxi, eller en buss på kjøl, kan du si, som tar det nordover. Og etterpå, eller en annen dag, så kan du ta den enda litt lengre og dra til det jødiske kvartalet, der det fortsatt tre synagoger. De jødene kom dit på begynnelsen av 1500-tallet. Og det sies at ordet ghetto, det kommer fra Venezia. Ghettato betyr jern, og før jødene kom dit så ble det støpt jern i dette området, og da hang dette navnet ved stedet. Og da har jødene da, eller andre, tatt dette navnet med seg videre. Ny historieleksjon, Lise.
Ja, men det veldig flott. Alt du kan, ikke sant? Jeg lar bare blikket vandre ut over det vakre Oslo med strålende sol nå. Så, men Venezia er vakkert, men Venezia er jo ganske dyrt også. Det vel en faktor å nevne.
Ja, nå kjenner jeg flere som har et sterkt forhold til Venezia, og de sier at hvis du bare kommer litt ut av disse opplagte stedene, så er det ikke så dyrt, og nå har vel prisene blitt sikkert høyere enn da vi var der, men det er...
Eller den norske kronen har blitt lavere.
Ja, men det er klart at skal du på Markusplassen, så er det svindyrt på de mest kjente stedene der. Og jeg vil jo anbefale lytterne som har tenkt seg dit, og i hvert fall en dag sette seg og ta en kaffe på Markusplassen. Det synes jeg du bør unne deg. Et annet tips hvis du skal gå inn i disse museene, det å på en måte avtale og bestille plass på forhånd. Ikke prøve å stille deg i kø, i hvert fall ikke i høysesongen, for da blir de stående der, altså.
Bør vel kanskje nevne Birke også, fordi at hvertfall første gangen jeg var der med min italienske kjæreste, og det hjalp jo å ha en som snakket flytende. Da var vi i Markuskirken. Den synes jeg er verdt å få med seg hvis du ikke har vært der før, og selv om du har vært der før og ikke har vært der, så bør man jo gjennom Markuskirken og palasset i byen, kanskje Galleri della Accademia, og en gondoltur hører med, selv om man kanskje føler deg litt cheesy, veldig turist, så er det jo en opplevelse, og dra til Murano og se de vakre glassene på fabrikkene der blir laget.
Ja, og du har jo disse Murano, det er jo to ulike. Eneste har disse fargerike husene, og så har du disse spesielle glassene, ja. Stemmer det?
På øya Murano. Mm. Det hører jo med, tenker jeg. Som du sier, det er ikke så dyrt hvis du kommer deg litt unna. Og jeg føler, jeg har bare vært der tre ganger, men jeg føler at det er litt vanskeligere i hvert fall. Selv om vi klarte det så å si med by, så synes jeg det er litt vanskeligere å gjøre det ved Venezia enn det er å gjøre i for eksempel Roma.
Mm-hmm. Ja, en annen fin ting. Ja, en annen fin ting ved å leie leilighet, sånn som vi gjorde, det var at du kan jo lage deler av maten på, i leiligheten. Altså. Du trenger ikke å gå ut og spise hver eneste dag. Det kan fort bli dyrt, uansett det. Altså. Og hvis ikke du da skal leve veldig billig og spise pizza hver dag, det gidder man heller ikke. Så det en, et alternativ. Ja, det koster, og det er nok blitt dyre siden sist vi var der, men det finnes måter å omgå de høye prisene på, for det er blitt dyrere.
Noe av det jeg husker aller best var å ta vanntaxi til flyplassen. Til, vi fløy ut fra Marco Polo, og det synes jeg var ganske kult. Da følte jeg nesten litt sånn James Bond, at vi var der igjen. Den lekkere, hva slags båt var det?
Jeg tror det var en type Riva, tror jeg. Altså, ja. Jeg tror de bruker... jeg tror noen av de bruker disse gamle trebåtene, så rivabåtene, som koster en formue i dag. Det ikke så mange av dem igjen. De har sluttet å produsere disse trebåtene i den stil. Så jeg tror at det går noen av disse gamle rivabåtene gjennom kanalene, som taxi til flyplasser. Det var jeg helt enig. Det var en kjempeopplevelse, og det koster sikkert litt. Men det ville, og det tar det jo da helt faktisk til flyplass. Du går altså på kaja, og så rusler du opp til.
Det var så kult! Ja. Jeg sjekket det i dag, og prisen kan være flere hundre euro, og det kommer litt an på hvor mange og alt sånt. Men i tillegg så har de jo sånn vannbuss, som du var inne på.
Vaporetto.
Og det er jo langt rimeligere. Så de har jo også, det er jo en flyplass til, Treviso. Så der er det flybåt til flyplassen. Men det var kult, ikke sant?
Ja, jeg likte det kjempegodt. Det var morsomt.
Ja.
Ja.
Veldig. Det var... Jeg synes det var bedre enn å være i den gondolen.
Ja, det ga deg for en liten så luksusfølelse, vil jeg si. Og av og til så er jo det også litt morsomt å føle seg som en liten luksusdyr. Selv jeg som bor enkelt, jeg synes jo det er litt morsomt av og til. Jeg må innrømme det, Lise. Hva skal du få?
Men bare gå rundt der og se på de gamle husene som er nær ved å råtne opp i vannet, ikke sant? Men palassene rundt omkring, ta seg noe godt og drikke på et av de mer kjente stedene som virkelig har et sånn dunst av fordums kultur. Og liksom, du nesten kan se de menneskene som har vært innom der og kose deg for flere hundre år siden. Altså, det har jo noe eget ved seg, da.
Ja, helt klart. Men det er nok en grunn til at det har vært stor fraflytting der. Det er flere grunner. Jeg tror ikke det er bare turistene og den trengselen i bygaten som gjør at folk flytter derifra. Det er en relativt upraktisk by kanskje å bo i, spesielt hvis du er avhengig av bil og reiser hit og dit. Og italienerne, kanskje mer enn de fleste, de er ekstremt avhengige av bilen sin. Og hvis du ikke engang kan hoppe på skuteren, så har de en utfordring der. Og jeg ser jo selv her i den lille landsbyen som jeg holder til i her i Italia, så kjører de jo bil helt opp til den lokale butikken i Gamlebyen. Det gidder ikke å gå. Og det tror jeg en liten sånn indikasjon på at man begynner å bli latere her, man vil ha det bekvent. Så snakker man om at folk flytter derifra. Jo da, jeg tror ikke det nødvendigvis denne skatten som vi innledde å snakke om vil hindre det. Så får vi bare håpe det.
Det høres sikkert ikke hjemme med en sånn hyggelig reisepodcast, men jeg sitter her og tenker, det må jo være en del rotter der, i og med at det er så fuktig.
Ja, det er, men jeg tror ikke det er mer der enn i andre byer. Sånne vannrottere, altså det kan godt hende det, Lise. Men jeg tror det er andre ting som gjør at det blir nok et mer sånn feriested for folk. Det gjør det nok, at det er et sånn second home, dessverre, som du ser i tusenvis av andre landsbyer i Italia. Så, men det jeg håper jo er det at de tar vare på disse husene, at det faktisk blir at det bor folk der, kommer folk dit, og kanskje bor der i lengre perioder enn bare på sånne ukesturer. Men at dette en by som sliter med å holde på folk, det helt oppvist om å skyldes bekvemlighetsgreier som vi mennesker dessverre lider av.
Jeg har et godt tips. Ja. Når jeg var der første gang med min italienske, min Roma-kjæreste.
Ja, nå har du nevnt det for andre gang, Lise.
Ja, men han kunne jo dette her bedre enn oss. Og vi bodde ikke da vi var veldig unge, så vi bodde ikke da i Venezia, men vi bodde i Mestre, som ligger på fastlandet og er en forstad, mener jeg, til Venezia. Og der er det langt rimeligere å bo på hotell enn i Venezia, og det er knutepunkt med transport inn til Venezia, så det var veldig, det er ikke langt, det var bare, jeg følte ikke at det var noe lengre enn når vi bodde på Airbnb omtrent, litt kanskje, men det var veldig greit, og ja, det var veldig praktisk og veldig greit.
Men
og når man kommer med bil, liksom, for du kan ikke ha bil med deg inn i Venezia.
Nei.
Nettopp. Du kjørte jo fra Roma, da.
Men da lurer jeg litt på, dette området som du her beskriver en del av Venezia, slik at hvis du bor der, så unngår du denne skatten, eller må du betale skatten du skal inn til gamle byen, for å bruke det uttrykket?
Nei, altså du sa jo nettopp denne skatten kjenner du bedre til enn meg, og du sa jo innledningsvis at man måtte betale skatt som dagsturist, og da går jeg jo ut fra at man må betale skatt, men det må man jo uansett da, ikke sant? Men hotellprisene er mye lavere, og mange besøkende velger å bo i Mestre på grunn av at det er mer overkommelige overnattingspriser da, sammenlignet med Venezia. Samtidig som det er enkelt å reise til og fra med offentlig transport, og ikke minst hvis du da, mange nordmenn er jo på biltur, og der kan du putte bilen din i garasjen på hotellet. Du har jo ikke den samme muligheten i Venezia.
Nei, riktig. Jeg ser den. Igjen da, så lurer jeg på om hvis du da bor i denne delen av Venezia, hvis det er en del av Venezia, om du da blir omfattet av den. Det er jo ikke en skatt, det er jo inngangspenger du betaler, 60 kroner, som du må betale, og så blir du sjekket. Du kan risikere en ganske høy bot hvis ikke du betaler den, eller blir tatt på fersken da. Så jeg bare lurer på, men det vet ingen av oss nå per i dag. Jo.
Men da må du selvfølgelig betale det, for Mestre er jo på fastlandet, og ikke Venezia, så da er det jo besøkende og må betale, ja.
Riktig. Skjønner.
Tipper du blir billigere likevel?
Ja, det gjør kanskje det. Så som du beskriver det, så gjør det nok det. Ja. Er det en by du kunne tenkt deg å reise tilbake til?
Absolutt.
På en dagstur, eller å bli der noen dager?
Nei. Jeg føler ikke at det er en by jeg trenger å bli flere dager. Fordi at jeg har vært på alle de museene som er hovedmuseene, og vi har bodd på Airbnb senere, og jeg har Lido hver dag, og solt på stranden, og vært på Murano, og så det er ikke noe nytt der. Så vi kjenner jo begge mennesker som drar dit igjen og igjen og igjen, og er nærmest helt besatt av Venezia. Og ja, det er en kjemperomantisk, herlig by. Flotte hoteller. Jeg tror at jeg ville ha valgt det for å feire noe helt spesielt. Bodd litt ekstra bra, gått på noen ordentlig deilige restauranter, og hatt en ambiance. Liksom denne atmosfæren. Ikke sant?
Ja, da.
Det tror jeg ville ha valgt det som. Jeg føler ikke at det er noe vits å dra dit bare for å stikke innom, liksom.
Nei, det er jeg helt enig med deg. Skal du dra til Venezia og gjøre det til en greie, så bør du være der noen dager, mener jeg da. Så om du er til Biennalen, for eksempel, eller andre ting, du har en grunn for å reise dit, og du skal feire noe, så er det byen. Men det vil anbefale folk å gjøre, ikke dra...
Ikke meg!
Vet litt. Ikke dra dit i høysesongen, dra litt utenom sesongen. Bare som et tips, hvis du virkelig vil ha byen litt for deg selv. Hva skulle du si, kjære?
Jeg tenkte bare når du sa biennalen i Venezia, at det kanskje var litt lurt å fortelle hva det var.
Ja, det er jo
internasjonale kunstutstillingen, er det den du tenker på?
Ja, det er en stor internasjonal kunstbegivenhet der, med masse utstillinger som er verdenskjent, Venezia Biennalen. Så det er jo mange som reiser dit på grunn av den. Og karnevalet som er der, men da vil jeg jo tro, uansett på de to dagene, under de to arrangementene, så er det relativt fullt med mennesker der. Så igjen da, så vil jeg anbefale folk å reise når det ikke alle andre skal dit. På vinteren så kan det være ganske fuktig og tøft der. Og den godeste Hemingway, han sa jo at Venezia, hvor alle er høflige og gode manerer, men er tøffere enn de fleste. Men det mente han vel at det klimaet der kan være ganske røft, altså. Og en gang så var det veldig mange spisse albuer i denne byen. Lise, jeg tenker vi skulle ta opp igjen litt grann dette her med inngangspenger, for at det er jo ikke bare i Venezia at det er noe du nå må betale for å reise, og veldig mye av hva skal jeg si, skattleggingen skjer jo over hotellene. Altså hvis du sjekker inn på et hotell, så betaler du skatt til det stedet du er på via den hotellregningen. Visste du at i den amerikanske byen Honolulu på Hawaii, så ligger skatten på godt over 600 kroner natten per person?
Forferdelig. Det var det ikke noe. Jeg har jo vært her mange ganger.
Det jeg visste, derfor jeg sa det. Skulle bare pirke litt i det. Ja.
Rakkeren. Men ellers så er det jo ganske vanlig overalt, ja, altså det er overalt, men det er det høyeste jeg har hørt. Nei, for å holde meg vekk derfra.
Så et opphold på 7 netter vil altså koste 4200 kroner bare i skatt, altså en uke. 4200 bare i skatt, altså.
Men nå er det jo verdt å nevne at så vidt meg bekjent, så varierer jo det beløpet ut fra om du bor på 5-stjernes, 2-stjernes og så videre. Det er jo lavere hvis du bor litt. Det er jo høyere jo flottere du bor.
Det varierer litt. Dette er et gjennomsnittstall. Du har rett i det. Altså. Noen, så som i Venezia så gjør det for eksempel. Og i Italia generelt så er det slik at denne satsen reguleres etter kvaliteten på hotellet. Men det er ikke slik overalt. I San Francisco for eksempel så koster det 350 kroner per natt. Og vet du hvor det er dyrest i Europa?
Nei.
Amsterdam.
Milano.
Amsterdam.
Ah, ja. 110 kroner dagen
koster det.
Ja. Jeg har jo en datter som studerer der, og altså, jeg har vært inne og sjekket, selv om jeg kan bo i leiligheten hennes, så har jeg vært inne og sjekket hoteller der. I de siste 2 årene så har det bare gått opp noe helt forferdelig.
Mm.
Og så har du det der i tillegg. Ja. Det har blitt kjempedyrt.
Ja. Og den største grunnen til det er rett og slett at de er overbelastet med turisme. De har jo sluttet å markedsføre byen nettopp fordi at folk reiser dit uansett. Mm. Av en eller annen merkelig grunn, det er kanskje ikke så merkelig, Amsterdam er jo veldig flott da. Så er den byen blitt så populær at de bare skrur opp prisene i det uendelige. Så vær klar over det.
Amsterdam er jo helt herlig.
Ja. Ja da, så det blir fort dyrt hvis man er en familie og skal dra dit. Altså.
Det er jo helt forferdelig.
Ja.
Altså, min lønning går ikke opp på tilsvarende det der. Nei. Det altså.
Ja.
Nei. Da må vi, hvor er det siden du er nå fra Venezia, hvor er det man skal dra da med tanke på dette her? Hvor er det de ikke skatter oss ihjel?
Nei, alle andre steder enn de har nevnt.
Norge? Altså,
Ja, så det ikke så mye skatter i Norge. Norge driver fremdeles å diskutere om vi skal innføre skatt i Lofoten, for eksempel, og andre steder. Så dette en avveining. Man ønsker jo nå, på en måte, på den ene siden, så er man redd for å skremme turistene til å komme ved å innføre den type skatter. På andre så vil man jo begrense avtrykket som turistene gjør. Og på noen steder, sånn som i Lofoten, så er det jo slik. Men i Lofoten så diskuterer man jo dette her fordi at midt på sommeren så er det enormt trygt der, men alle andre tider på året så er det omtrent ikke folk der. Ikke, altså nå overdriver jeg litt da, men det har kjempegodt med plass alle andre dager i året enn i høysesongen, og det er vel juli, tenker jeg, vi snakker om da et stykke ut i august.
Beste tiden jeg har vært i Lofoten er i september.
Ja, for eksempel reist i september.
Det var helt fantastisk med de fargene.
Så en av grunnene, tror jeg, til at de sitter og lurer på dette her, er i hvilken grad det er smart at de må innføre den type skatt. De kan selvfølgelig bare innføre den skatten i perioder, sånn som de da gjorde i Venezia den ene uken de hadde dette som en testing. Men jeg tror jeg de kommer til å fortsette å bruke den type virkemidler for å begrense turistene. Så utover det så er det ikke... Altså, jeg skjønner jo at de vil ha en litt skatt, men ellers i Europa så er det relativt greit. I Tyskland er det fremdeles skatt, og i Østeuropa, eller sånn som i Baltikum, så er det fremdeles rimelig å reise på hotell. Det er usikker skattenivå der, men jeg tror ikke det er all verden. Så summa summarum så er det vel, unntatt de har nevnt, så er det vel greit. I USA så er de ganske harde på skattelegging uansett. I Florida for eksempel, så koster det ukelangt opp på 950 kroner bare i skatt. Så, og Cancun i Mexico, så koster det 740 kroner i uka. Men det er jo fordi at det er så mange amerikanere der, tenker jeg.
Jeg tror jeg må holde meg hjemme her etter det.
Neida. Vi skal nok ikke holde oss hjemme. Det er helt sikkert. Vi må bare finne steder hvor denne balansegangen er rimelig håndterlig. Lise, vi nærmer oss litt.
Grann, vet du hva?
Ja?
Bare sånn helt på slutten, vet du hva jeg synes at vi bør gjøre?
Ja.
Lage en podcast hvor vi trekker frem tips til hvor det ikke er så helt vanvittig dyrt å feriere.
Ja.
En podcast, bare det.
Da gjør vi det, Lise. Ja.
Da gjør vi det.
Ja.
Takk for praten.
Ja, takk for
praten. Nytt Italia.
Ja, og du får nytte sommer i Norge. Ha det bra så lenge.
Takk.